مرحبا لكم عزيز سميع البرنامج ميهور من دين السنسيلة في مورد سكولا عنرات لي إنها لهرة تياي لوماندي للبروفيسور غوتفري بيروتا il-professur Pirotta nistgħu ngħidu huwa professur ta' xjenza politika, għalliem u ħassib, riċerkatur, storiku u kittieb, ambaxxatur, attivist soċjali, promotur ukoll nistgħu ngħidu ta' trade unionizmu u anki il-kooperattivi, ħabrek fil-volontarjat u min jaf kemm għallem studenti u kif jiddeskrivih tajjeb ħafna Dr. Mario Thomas Vassallo fil-ktieb li huma ħadmu flimkien Godfrey Pirotta il-politika ta' Ħajti kienu kol benefattur ta' eluf ta' studenti min jaf kem studenti anki gawdew mit-talim u d-dedikazzjoni li huwa ta' fil-karriera twila nistgħu ngħidu f'dan il-qasam. U llum xtaq flimkien mal-professur Pirotta neħdukom fuq vjaġġ interessanti, forsi ukoll vjaġġ nostalġiku dwar l-esperjenzi tiegħu tal-iskola. U fil-fatt, prof, sinħob l-ewwel mistoqsija f'dejn is-sens ilha inħalliha standard biex dak li jkun itina ftit background ġenerali imbagħad ikollna ċans anki nidħlu f'iktar dettall. Inti fejn mort skola?
Jiena mort l-iskola l-ewwel primarja tal-gżira tas-Subien, skola tal-gvern, u mbagħad wara mort ir-Raħa Ġdid is-Secondary Technical School, imbagħad saret marufa bħala St. Joseph Secondary Technical School. Dawk huma żewġ kejjel li jiena mort fihom Malta.
Aha. Ma nafx tiftakarx l-ewwel darba li mort l-iskola għaliex tiskanta l-kemm jgħaddi żmien anki kellna ċertu mistiedna hawnhekk f'dan il-programm li baqgħu jiftakru l-esperjenza tagħhom. Il-każ tiegħek.
Niftakar sew anzi, niftakar l-ewwel nett li qabel tmur l-iskola rid tagħmel medical test. U niftakar jiena mort għand it-tabib biex nagħmel dak iż-żmien kont nibża biża' mit-tobba ta' HKM. Allura ma neqpa niftakar għall-fatt li ma kontx naf se jagħmel dat-tabib f'dan medical test. Insomma, u wara li jgħidu il-karta li inti dak iż-żmien kien hemm ħafna problemi ta' tibbi u dal-affarijiet kollha meta aħna konna tfal.
Fil-fatt konsensa sik forsi tina ftit idea ta' flima żmien qed nitkellmu.
Jiena mort l-iskola fin 1955, meta mort tas-sorijiet l-ewwel, il-fatt li kien sejt insemmija. L-ewwel sena kienet għad tis-sorijiet konna mmorru ngħidula l-iskola tan-nuna. Jiġifieri konna mmorru mhux skola propja, ma konna kienet issa skola ta' Saint Monica il-gżira stess. Fejn hemmhekk kien hemm it-tzija tiegħi soru li kienet tkun fil-bib u allura ma tantx kien hemm xi biżgħat kbar li jidħol l-iskola għall-ewwel darba. Għax it-tzija kienet waħda minn dawn li kellha l-vizzju ta' qabdek rosok magħha ta' rosok kwiċċek insomma biex tgħidlek kemm tħobbok. U hekk tiftakar l-ewwel darba biex il-ponson bis-sit il-gżira. L-ewwel darba li mort l-iskola kellna tunic bajda bil-lon ċelesti. Għadna niftakar sew u kulħadd jgħid li qabel mort l-iskola jeġa' ġan irrepet in-numri wara xulxin biex jinaqis nimur preparat. Li kienet l-ewwel da. Mbagħad meta mort l-iskola tal-gvern, dak iż-żmien kien fil-56 mbagħad. Fil-56. Naħdem ma sew. 54 mort l-iskola għara, kell ħames snin meta mort għannuna, kien 52-53. Mbagħad 54 mort għal-gvern u kellna dak iż-żmien il-gżira ma kenniex skejjel għat-tfal tal-iskola. U allura kont immur il-pjazza l-gżira illum semmija għal-me meċi kluna. U dak iż-żmien lek kont għadu l-pjazza tal-gżira dak iż-żmien. U hemmhekk jiena kont immur niftakar dħalt għand il-head teacher mal-mama, il-head teacher tatni test fil-qari u fil-sommum insomma affarijiet bażiċi kienu. U mbagħad assenjat li l-klassi. U wkoll hemmhekk però kien hemm problema ħabba nuqqas ta' spazju li konna mmorru ġimgħata fil-għodu. U l-ġimgħa ta' wara ta' war l-offsinar. Konna bix-xift, bażikament l-iskola. ġifri dek l-ewwel esperjenza tiegħi. Jiena ta' tifelli kont, kont naħu gospel ta' jmissni mar l-offsinar, għax kienet missa tgħisha l-erba, waqt li fil-għodu kienet mit-tminja ta' l-offsinar, kien hemm iktar ħin. U kont preferi li jkun id-dar fil-bidu ta' l-iskola tiegħi billi jkun l-iskola. Xejxejja kont ikun mal-mama. Allura inti meta għandek tibda titlaq biex tmur barra mid-dar bażikament. Dik hija tranzizzjoni li kif nafu ħafna tfal mhux dejjem jidu tajb, jiena ma flakax diffikultajiet kbar ġifieri biex mort l-iskola, però nistakar dan iż-żmien li kont preferi nkun id-dar mal-mama waqt li ħuti kollha qegħdin l-oħrajn qegħdin l-iskola.
So, ovvjament dik kienet skola u xekk f'kuntest mill-iktar koloniali.
Kienet koloniali żgur u x'aħna ħafna mill-kodba tagħna kienu indirizzati lejn is-sistema koloniali. Kull ma kien jiġri l-ewwel net kull funzjoni kien jitkanta l-innu Ingliż, l-innu imperjali ngħidlu jiena ta' God Save the King u mbagħad God Save the Queen. U anki meta ġiet ir-reġina dawk iż-żminijiet li nitkellem jiena fil-53-54, kienu ħaduna l-Furjana, jiena ma rajtix inkont qasirwis biex nara xi ħaġa. Ma naf li tawna bandiera, tawna xi ħaġa oħra f'idejna xi tawna xi midalja kienu, u aħna għadna xejru l-bandiera Ingliża għaliex għalina kienet attività ta' tfal li kollna. Ma jiena jekk dak li hemm fil-ktieb inti Salf għattrajt il-reġina, jina nista najdu li kontemmu ma rajtix il-reġina.
Eccezzjoni. Tiftakar xie għallima minn dawk il-żminijiet?
Ja, niftakar għallima niftakarom tajjeb tal-primary school, kelli l-sur Zammit fl-ewwel sena li għallina mhux iżminilu. U kien anke bagħat li ritratt tal-dak iż-żmien li kien kont fil-klassi tiegħu. Tal-klassi li konna. Konna ma konnix klassi kbira fil-fatt, mentre ritratt skantajt. Però da kizmin kienem daqxen ta' taqlib li l-lum musef muħ malaj, imma aħna billi kien ġiet l-iskola għal-kulħat, kienem ħafna tfal li kienu għatma marru skola u kienu gbar. U ma kienu ġadu mal l-erbata xil-sena. U daw saburu, hum fl-ewwel klassijiet tal-iskola. Allura miegħi kelli wkoll tfal għal xi żmien li kienu kbar ħafna paragun miegħi, jekk kien kelli 6 snin huma kellhom 12-il sena pereżempju. Tifhem ġifieri kien hemm daw l-affarijiet li kienu żmien ta' tranzizzjoni di għax imbagħad anke l-iskejjer f'Malta bdew jinbnew biex it-tfal ikun isomru l-iskola regolari. Aħna qatt ma qabel in-1957 jiena ma dħalx ġo skola regolari. L-iskel tiegħi kienu kollha djar fil-gżira. U ma kienx intenzjonati bħala skola.
Eżatt. U naħseb ma nafx postijiet bħall-gżira naħseb kien hemm iktar kultura Ingliża minn forsi postijiet oħrajn fl-iskejjel bħala jew l-Ingliż kien mod importanza li x'is-sistema kienet hekk x'naqbad ngħid.
L-importanza tal-Ingliż kienet l-ewwel nett. Kważi l-unku policy li fil-bidu kellhom il-gvernijiet kollha Maltin kienet l-emigrazzjoni. Il-popolazzjoni kienet kbira wis għar-riżorsi tal-pajjiż u kull gvern kien jippromovi l-emigrazzjoni. Issa, pereżempju, bħala parti mis-syllabus tal-iskola, aħna kellna stejjer dwar meta pereżempju l-vjaġġ għall-Awstralja. Jisu kien qed jippreparana biex aħna kien ġietu ta' jiġri mmur l-Awstralja, għalina ma tkunx ħaġa stramba di. Li mmur l-Awstralja kien infatti storja dettaljata tal-vjaġġ minn Malta għal Melbourne. U bil-postijiet li tieqaf, Port Said, x'tara meta tgħaddim il-Baħar l-Aħmar, x'jiġri meta taqsam l-Ekwejter li kienu jagħmlu xi parti. Għad niftakara parti li jitla xaħt jilbesta ovvjament Nettuno u kien jitla kien kun fuq il-vapur u tfal jiċċelebraw l-qasmu l-da. Mbagħad kienet l-ewwel post li tasal wara kien Fremantle li kien fuq Western Australia. U bat n-infrimenti għal-kem kun jizdu xie Maltin eme, il-vapur kien jibqa' sejjer lejn Melbourne jew Sydney. Jifi dik l-istorja mbagħad kien hemm ukoll sejjer dwar il-postijiet li huma aktar kisħin bħall-Kanada. L-idea li jkollok tilbes żraben apposta x-xitwa. Għal-borra l-iktar, għal-borra, għaliex man kella ma timxix fil-borra. Li kena minn daw l-affarijiet li jkunu tuk stampa ta' d-dinja barra u ta' jekk temigra inti daw il-postijiet xessi. Kena wkoll ħafna letteratura Angliża. Kena jiena niftakar waħda mill-iktar li affaxxinatni kienet kien hemm nonna il-broadcast. U fil-listener kien ikonna stejjer fuq l-Iskozja. U jiena ħabba fija di kont influenzat ħafna minn mill-kitbiet ta' Sir Walter Scott. U Rob Roy kien l-eroj tiegħi għax dan kien iż-żmien ukoll li f'Malta beda jitċaqli għall-indipendenza. Idu niftakru għadi wkoll. U allura Rob Roy bħala wieħed li jġieli tal-indipendenza ta' Scotland kien l-eroj tiegħi. Għax kien u sal-lum il-ġurnat li għandi kopja tal-ktieb Rob Roy jiena li hija special edition. Biex inkunu biex nurik l-impatt ta' dak iż-żminijiet.
U x'hekk naħseb anki kontu tiċċelebraw jum l-Imperu u dawn kienu parti.
Konna nixxew l-Imperu, l-Imperu kien parti importanti, kien ġurament jaħbad viċin il- meta kien ikonna l-Sports Day u aħna konna nħarsu iktar importanti għax li kienet fis-servaganza. Aħna konna nistennew meta jiġi l-Gvernatur l-Sports Day wkoll biex iħabbrilna li l-għada hija vaganza. Aħna dak kien jinteressana tiġi l-Gvernatur, x'għax il-Gvernatur konna tfal, imma li l-għada vaganza. Konna nistennewha joqgħod jagħmel id-diskors il-Gvernatur kien. Maħna konna ġoħan umu l-diskors li għedet jgħamil u nistenna u l-axħar sentenza tijaw fej jiddik jgħara li għada hija vaganza.
Pero, prof, wieħed jista' jgħid imma li anki għal-tfal tal-ġenerazzjoni tijak anki bdew jitkepsu ħsibijiet antikoloniali jew imma mhux mill-iskola ħanajtek iktar minn bnadi oħrajn. Għax inti għext l-aqwa u vera anki ta' dawn is-sentimenti.
Ma naħsix li l-iskola kienet il-dak, għalkemm it-teachers tagħna kienu jidru li huma parti minn dal movement, kien hemm iċċaqliq fl-iskola. It-teachers li jitkellmu fir-rokna wieħedhom fuq dak li huwa għaddej. U inti qed tarahom jiġifieri li huma qed jiddiskutu l-futur ta' Malta, mhux jitkellmu magħna dwar il-futur ta' Malta, però kien hemm teachers ukoll li għalmuna pereżempju poeżiji. Għalta Ruzar Briffa li jina n-nħob sal-lum, li kellhom element nazzjonali magħhom, li frikin hemm ukoll teachers li kienu qegħdin rawmu fina dal-element. Il-problema li kien aħna kienet li madwarna s-sentiment kien li f'Malta mingħajr l-Ingliżi ma nistgħu nagħmlu xejn. Allura għad li kellek daw iż-żewġ affarijiet, li kellek dil-mixja u l-imbuttatura biex Malta tikseb l-indipendenza tagħha, għax ġabdiet tissemma l-indipendenza. U fl-istess ħin hemm dana l-fina s-sens li mingħajr l-Ingliżi aħna m'aħna xejn. Nittifhem jiġifieri dik kienet waħda l-problemi, pereżempju jiena l-gżira inti semmejt li aħna kellna il-Marshall Court il-gżira li kien minn familji Ingliżi. Però l-Ingliżi kienu jgħodu magħna wkoll, mhux biss maqfulin għalihom f'dal-Marshall Court, kienu wkoll jgħixu fostna fost id-djar maħdejn id-djar tagħna kellhom kirijiet il-familji, u aħna konna nagħmlu ħbieb ma' tfal Ingliżi. Jiġifieri anki l-familja tiegħi kellha ħbieb Ingliżi li kienu jiġu għandna l-ikel. Jiġifieri dawn kienu il-relazzjoni biex tispjega, waqt li kellek dal-moviment demqum kontra dil-ħakma Angliża, il-Maltin at the grassroots level fil-qiegħ il-familji komuni kellhom ħbiberiji. Il-familji kienu jiżewġu mal-Ingliżi, tnejn minn ħut il-bniet, jiena t-tnejn bniet li kelli jiżewġu Ingliżi. Ġifieri kiena dinna isa il-kontradizzjoni. Il-Maltin ma kienux kontra l-Ingliżi, imma kontra s-situazzjoni ta' Malta taħt l-Ingliżi.
Fanki konna drajni jomu kif qed inti konet nejxu magħhom u vera ġifieri. U intom ovvjament il-gżira kellkom anki l-Empire Stadium u vera ġifieri kien flaqwa.
Kena l-Empire Stadium, iżur, kena l-Empire Stadium, li kien post li niffrekwenta regolari jiena. Team tiegħi kien il-Gżira United. Għaliex għod l-Gżira u ma kontx nittollera li kien hemm nies iżhom wasli u mal-Furjana hekk jiena kont mal-Gżira. L-iskola kena tim tal-futbol tajjeb tal-Gżira, konna nibħu Championship spiss tal-iskejjer jiġifieri, u nħobb insemmi l-Tony Kassar-Derjen, li dak iż kien fil-klassi miegħi u kien il-captain tat-tim tal-iskola tal-Gżira. U jien kont kien l-eroj tiegħi dana fil-Gżira l-iskola, il-primarja. Għaliex li jiġu lura bit-tazza wara n-numru tal-obiet. Tifem, għalina kien xeġa kbira. Il-Gżira tinsiex, aħna konna wkoll. Kif se nuża l-espressjoni? Imsaw tim pija ta' Malta. Għalina allura daw l-affarijiet kienu importanti ħafna. Li aħna nelbu lil-postijiet oħra fl-sports. Pereżempju, inti semmejt l-Sports Day. Il-Gżira kienu regolarment jibħu it-Tag of War. Kienet ħaġa regolari li tfal tal-Gżira kull Tag of War. Kien ħaġa regolari li xi ħadd jew l-bniet jew subien jirbu shield il-Gżira. Dawk għalina kienu importanti ħafna. Aħna ħabba li kienu jsemmu ħafna ħabba l-prostituzzjoni. Meta toħroġ barra mill-Gżira, n-nies kienu joffenduk u jinsultawk.
Kien hemm it-timbru.
Kien hemm it-timbru. Jiġifieri allura li naħdek qed kienet parti kif nasser tiegħu lil nfusna, anke jekk ma konniex qed narawha hekk aħna bħala tfal dak iż-żmien qed tifhem. Għax li ngħidlek li aħna konna qed ninterpretawha hekk. Imma anke l-kanzunetta li konna nkantaw meta nħorġu mill-Gżira kienet sfida. Aħna konna nkantaw aħna tfal tal-Gżira għall-infern ikkundannati. Aħna mmorru l-ġenna alla volja skomunikati. Sewwa, jekk tismaha jekk tara dik qed sfida. Aħna kundannati għall-infern, veru, m'hemmx ta'. Però aħna xorta l-ġenna x'għandna skomunikati. Qatt mhux sejżonna.
Tajba. Prof, silqab żambat mill-Gżira għall-qarraħ ġdid u x'hekk għedna li mbagħad ovvjament tibda din oħra hu.
Hemmhekk tibda din oħra, hemmhekk tmur is-sekondarja, ovvjament issa għamilt qabża, għamilt dak l-eżami famuż li konna nagħmlu f'żewġ eżamijiet, konna nagħmlu tal-lajsum ta' technical. Jiena tal-lajsum kont ma fimx l-invigilator di qalet taqilbu fil-karta u jiena fim taqilbu l-karta, qalet il-karta u keċit nil-barra kienet mill-eżami. U allura l-eżami kien baqa li kien ta' teknika li fej kont suċċess falliment totali tista' tgħid f'dak li kien jiqasam ma dak li kien tekniku. Kont tajjeb ħafna fil-humanities, imma fejn tidħol ix-xogħol tas-sena jiena ċajta kienet li d-dej nazzjonali kien tortijaj. Sara li kont nagħmel. Infatt ta' min jgħidha di għaliex insemm id-dej nazzjonali u kien trabat miegħi dad-dej nazzjonali. Dak iż-żmien konna risqin lej l-indipendenza fis-60s qed nitkellmu. U id-dejn, il-kelma dejn nazzjonali bdiet issir parti mill-ġargin tal-pajjiż. Ma kienx teżist, ma konniex nisimgħu qabel aħna. Aħna konna nisimgħu li l-Gvern Malti għandu argument mal-Gvern Ingliż għax irid iktar flus biex jibbilanċja l-kotba biex jagħmel dak li għandu jagħmel. Però wara 62, meta kellna l-Gvern Malti, wara li mill-58 u 62 kellna sospensjoni tal-Kostituzzjoni, imma kellna daħlet l-idea tad-dejn nazzjonali. U jiena ħabba l-fatt li ma konċ kapaċi naħdem fis-snajja u kont nagħmel ħsara kien ikun laqgħad dana t-titlu lid-dej nazzjonali kien tortijaj.
Kont imqaref l-iskola, kont ġieli għamilt xi praspura jew tnejn?
Jiena ma kif kont imqaref jiena? Ma kontx imqaref fis-sens li se naqla l-inkwiet l-iskola. Kont imqaref kont għax inkont inħobb niċċajta. Dak is-sens jiena meta teacher kien ikun qed jispjega xi ħaġa, jiena kultant nara l-element ironiku tiegħu jew umoristiku tiegħu. U ngħid xi ħaġa li anki t-teacher kultant ma kienx jista' jżomm ma jitħaqx. U allura kellhom problema bija li waqt li jridu jirrabjaw miegħi għax jiena għad lift train of thought ta' kulħadd. Ċajta tiegħi kien tkun to the point. U għandha x'taqsam ma' suġġett. Ma kienx tkun differenti, jiġifieri tkun dwar Shakespeare, ta' tkun dwar affarijiet, kont nagħmel hekk jiena. Imqaref fis-sens ukoll ħabba li kont naf nitkellem jiġifieri, ma kontx għall-bidu kont kwiet ħafna u kont mistħi, u mbagħad bdejt ħireġ minn nifsi bdejt iktar inkun. Da, u anki ma' Sur Mast pereżempju, naħseb l-ikbar inkwiet li kelli jiena fuq it-tagħlim tar-reliġjon. Dak iż-żmien kien qamet il-kwistjoni tad-dub il-mejjet, jiena ma kontx nidħol fiha, ġifieri di kont imbagħad bija miż-żewġ naħat li kien hemm maqsumin dawk li huma favur id-dnub il-mejjet tfal u dawk li huma kontra d-dnub il-mejjet. Jiena kont qed narbela għall-qarrasi dil-biċċa xogħol u bdejt nasal il-konklużjonijiet tiegħi. U dar konklużjoni tiegħi ma kienux qed jiġbuni f'pożizzjoni tajba ma' min kien jgħallimni speċjalment fil-Form 5. Għax fil-klassijiet oħra jiena fir-reġjon kelli demmarka tajba, kont nistudja. Darba fatti kelli Patri Dominikan li tajt kemm ħadha bi kbira x'kien tani 99 u jiena għatlu iva l-marka oħra ma milsniex infallibbli. U niftakar da tant ħadha bi kbira di ċajta tiegħi. Li li tiġi għalija ba kien fih persuna, bidej għallet li għwejet, u jena kelli naħrab mit-tiqa ta' klassi. Għalix kien feroċi għada, feroċi xie ċajta jtmija, jena rajta ċajta ħelma, tani 99 għatfan mar-għohna ma' bidni xie fallibli. Insomma.
Kienu zmini toħrajn u kollu, mux ħatam il-allum zgur.
Ħedġi verida, ma' kħedġ, ma' ħadix di ċajta dal-patri. Kien. U ovvjament te kont ġifieri dawna niftakar bdejt niddiskuti affarijiet li forsi llum, pereżempju jiena ma qbilx mal-fatt li l-affarijiet li struċċett tal-istat il-Knisja kellha kontroll fuqhom. Ma qbilx. Allura kelli Assis li ovvjament kien akkanit ħafna. Fuq is-sitwazzjoni kif kienet, jiena kont ngħidu ċ-ċimiterju in-nies kollha jħallsu t-taxxi għalih. Mela knisja m'għandix dritt tajt min jindifer ma jindifinx fiċ-ċimiterju. Dan għalih ovvjament dik kienet xi ġewwa gravi. Għax dak li kien ngħidu li konsagrat, kien kont ngħidu jiena ma jippurtanix li hu konsagrat. Il-fatt huwa li ċ-ċimiterju mhuwiex tal-Knisja, huwa tal-Istat. U l-Istat, in-nies tal-Istat huma kollha ċittadini. U għandhom dritt. L-istess ħafna fuq tal-università, jkont risaq lej żmien fejn tista' tapplika tagħmel low levels u tersa' taħseb l-università. U kien hemm il-fatt li inti tista' l-università trid tiċċertifikat fir-reliġjon. Inti ma kontx taqbel magħha. Jibdej wasal tal-konklużjoni reliġjon hija prattika personali tiegħek u mhux kwalifika. Biex tidħol l-università hemm ħalsa mill-istat. Kuk qed l-università tal-Knisja biċċa tagħhom. Ku kien iċ-ċimiter tal-Knisja biċċa tagħhom. Imma daw kienu tal-Istat. U allura kull ċittadin jiena kont inħoss li għandu dritt għalihom. M'għandx differenza. Assis li kien jgħallimni ovvjament darba minnhom ma ridniex iktar fil-klassi, niftakar, u dak iż-żmien ma setax ikkeċċini mill-klassi tar-reliġjon, għax ir-reliġjon kienet bil-fors. U niftakar mort anke is-Sur Mast, is-Sur Mast Kuxkieri. U għatlu li dan l-assis kien musaħt nsemmi smiet il-lumina. Keċċini mill-klassi. U għatlu li ma jistax insomma. U nsaħt nsemmi s-għallis, però t-għallis il-tavukat kostituzjonali issa. Għalli, għatlu leħtlu, ma jistax kħed ċinema klassi għax ir-reġjoni hija bil-fors. Għalli kħed għadam il-problemi kbar li kien hawn, waħed mis-sitt punti kien. Il-ġenituri kellhom dritt jażlu jekk jibatux it-tfal tagħhom għal klassi tar-reliġjoni, ġifieri huma setgħux. Jażlu, u jiena użajt nadal punt u niftakar Batal Qassis li kien jgħallimni, li għalli x'noqgħod barra, ma tant deb jilgħu ġewwa li nkun qed nisma' kollox minn barra. Għax jissur madri għajdlu jifir dak li jidħan il-għura fil-klassi. Għani, għaffet bħal daw ke fejk il-tu prinċipji kont s-sibnim għarib li li, anke biex niddefendi sħabi, per eżempju, meta kħed sa' inġustizja maħħu, nkelli tlieta minn sħabi, kħed kħedċew mill-iskola, xi ħaġa li mamlux. U niftakar kont jifir anke għajjimta fil-gazzetti u għamet fil-parlament u dat-tfal kellhom jitlura ġifiri. Dawk kienu affarijiet li jiena kont hemmhekk nimbidel biex ngħidlek hekk. Minn tifel tkwietu ċajtir u da, għal wieħed li kellu hawnhekk issa battalja speċi xi ġieli.
Prof, saħfri li sejkonna nifqu għaliex ħarbinna l-ħin, però interessanti u vera. Waqt li tnisimgħak titkellem qed naħseb ukoll fil-kotba tiegħek, fil-studji tiegħek, jiġifieri anke kemm fl-aħħar mill-aħħar, l-iskola tiffurmana u vera u tina il-pożizzjonijiet kważi kważi li nkunu ħa naddottaw fil-futur. Grazzi ħafna.
Hija l-bażi, u hija l-bażi jekk inti ma jkollokx. Jekk l-iskola hija għax ħafna nies kull ma jkun l-iskola jistudjaw dak li jtuhom. Jekk ma tkunx attiv ukoll l-iskola u ma tkunx ħassib l-iskola dwar dak li tgħallem, l-iskola ma tiffurmakx. Imma jekk inti tidħol fil-sem tal-iskola, hija l-iskola tiffurmak.
Grazzi ħafna hemmhekk b'dak il-ħsieb tal-Professur Godfrey Pirotta, naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Grazzi ħafna lill-Redent Abdilla tal-Bilanċ Tekniku, niltaqgħu mill-ġdid fuq Campus FM bħal-lum 8 tiegħek. Insemmi.